დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ თაჭარის რადიოს FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მე ამ გადაცემის წამყვანი და ავტორი მაია ვარშანიძეა. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ მეზობელ თურქეთში ჩატარებული მუნიციპალური არჩევნების შედეგებზე. როგორც ცნობილია, ოპოზიციის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს პრაქტიკულად ყველა დიდ ქალაქში. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა თავის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის მარცხი აღიარა. მუნიციპალური არჩევნები გუშინ ჩატარდა. მთავარი ყურადღება, რა თქმა უნდა, მიპყრობილი იყო სტამბულისაკენ, სადაც ერდოღანის პარტიას წინა მუნიციპალური არჩევნების შედეგად დაკარგული პოზიციების აღდგენა სურდა, თუმცა ვერ შეძლო. თურქეთის მედია არჩევნების წინასწარ შედეგებზე დაყრდნობით წერს, რომ სტამბულის მოქმედმა მერმა, რესპუბლიკური სახალხო პარტიის კანდიდატმა ეკრემ იმამოღლუმ ხმების 51%-ზე მეტით თანამდებობა შეინარჩუნა. დაახლოებით 39% მიიღო სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის კანდიდატმა მურად ქურუმმა. მუნიციპალური არჩევნების წინასწარი შედეგები თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში ხმების 60%-ზე მეტით გაიმარჯვა მოქმედმა მერმა, რესპუბლიკური სახალხო პარტიის კანდიდატმა მანსურ გიავაშმა. მის კონკურენტს ერდოღანის პარტიიდან თურგუტ ალტინოქს ხმამისა დაახლოებით 32%-მა. არჩევნების წინასწარი შედეგებით პრეზიდენტ ერდოღანის ოპოზიციაში მყოფი რესპუბლიკური სახალხო პარტიის კანდიდატები მერის არჩევნებში ლიდერობენ ფაქტობრივად დიდ ქალაქებში, მათ შორის იზმირსა და ანტალიაში. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა აღიარა დამარცხება, გვიან ხამით გააკეთა მან ასეთი განცხადება. 2023 წელს მაისის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში წარმატებისაგან განსხვავებით ამჯერად ვერ მიაღწია სასურველ შედეგს სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ, რომლებსაც ობიექტურად და თვითკრიტიკულად გაანალიზებენ და დაშვებულ შეცდომებს გამოასწორებენ. თუ რის გამოსწორება შეეცდება ერდოღანი მომავალში და რამ განაპირობა ოპოზიციის გამარჩვება ყველა დიდ ქალაქში, ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. სანდრო ბაკურაძე შემოგვიერთდება, თურქეთის მკვლევარი. ეთერში მოგვიანებით ჩვენ ჩავართავთ ხათუნ ლაგაზიძეს, ექსპერტს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო სანდრო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. მეზობელ თურქეთში თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები ცნობილია. ყოველ შემთხვევისთვის ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით ოპოზიცია ძალიან ბევრ დიდ ქალაქში იმარჯვებს. რომ შევაფასოთ თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები.
დავიწყოთ იქიდან, რომ ანკარის და სტამბოლის მერების პირადი პოპულარობა ძალიან მაღალი იყო და ამავე დროს ხელისუფლება მათ წინააღმდეგ ძალიან ცუდი კანდიდატები შეარჩია. შესაბამისად მათი გამარჯვება, როგორც ასეთი მოულოდნელი არ იყო, მაგრამ ამავე დროს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი ამ სხვაობის გამარჯვებით და განსაკუთრებით რაიონებში ასეთ წარმატებას არავინ ელოდებოდა. და რაც შეეხება ზოგად სიტუაციას, ამ არჩევნების შედეგება ფაქტობრივად უკვე განსაზღვრა 2028 წლისათვის ერდოღანის მთავარი კონკურენტების ვინაობა და ამავე დროს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განსაკუთრებით სტამბოლის მერი ეკრემ იმამოღლუ, როგორც კანდიდატი, რომელმაც მთლიანად შეძლო ეს მეტყველთან ძალიან განსხვავებული პოლიტიკური ფრაქციების შეკრება და მათი დამსახურებით არჩევნებში გამარჯვება, თურქეთის პრეზიდენტობის ერთ-ერთ ყველაზე რეალურ კანდიდატად განიხილება.
ოპოზიციის წარმატება რამ განაპირობა, ბატონო სანდრო?
დავიწყოთ იქით, იმით, რომ პირველ რიგში არჩევნების ასეთ შედეგი გამოწვეულია ერთი მხრივით, რომ ადგილობრივ არჩევნებში საკმაოდ განსხვავებული დინამიკაა და თურქი ერდოღანი როგორც პიროვნება ინარჩუნებს თავის ამომრჩევლის საკმაო ნაწილის მხარდაჭერას, რადგანაც ერდოღანის რეჟიმი არის პერსონალისტური რეჟიმი. იგივე არ შეიძლება ითქვას მის პარტიაზე, რომელიც საკმაოდ არის გაცოცილი. მეორე ვარიანტი, მეორე მომენტი იყო ის, რომ კანდიდატების შერჩევის საკითხი ძალიან ბევრად იქნება იყო ძალიან ცუდი და აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ფაქტორმა იმუშავა ძალიან ცუდად. მესამე ფაქტორი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იყო ის, რომ ამჯერად ერდოღანს რეალური კონკურენტი გამოუჩნდა მარჯვნიდან, ეს ხო თუ ის ყოფილი პოლიტიკური მენტორის ნეჯმედინ ერბაქანის ვაჟი ფათიჰ ერბაქანი, რომელიც ამჯერად დამოუკიდებლად მონაწილეობდა ადგილობრივ არჩევნებში. საპრეზიდენტო არჩევნებში მან საკმაოდ სერიოზული დივიდენდების სანაცვლოდ მასშტაბურ ალიანსს დაუჭირა მხარი. მაგრამ ამჯერად იმ მომიზეზებით, რომ ერდოღანის ხელისუფლება აგრძელებდა ვაჭრობას ისრაელთან და ბევრ სხვა ფაქტორს, რომელიც მიუღებელი იყო განსაკუთრებით იდეური ისლამისტებისათვის, მან საკმაოდ დიდი წარმატებით მოახერხა ერდოღანის უკმაყოფილო ამომრჩევლის იმხრობა, მათ შორის ისეთებისაც, რომლებიც მეინსტრიმ ოპოზიციას ხმას არ აძლევდნენ. მესამე ფაქტორი კიდევ იყო ის, რომ ამჯერად თუ კი ადრე როგორც წესი არჩევნებზე არ წასვლა და ბოიკოტი ოპოზიციონერი ამომრჩევლის საკითხი იყო, ამჯერად სხვადასხვა მიზეზებით, პირველ რიგში ეკონომიკურით, ხელისუფლების ამომრჩეველმა შეიკავა თავი არჩევნებში მონაწილეობისაგან.
თუმცა განსხვავებით წინა არჩევნებისაგან, ამჯერად ოპოზიცია საკმაოდ დაქსაქსული ხდებოდა, ხომ, ამ არჩევნებს?
დიახ, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, მიუხედავად ოპოზიციის დაქსაქსულობისა, განსაკუთრებით ადგილობრივი არჩევნების დონეზე, ამომრჩევლებში ერთებული ანტიერდოღანისტული განწყობები და მერების პირადი პოპულარობა იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ მათ ნაცვლად საკუთარი პარტიებისა ძალიან ბევრ ადგილას ყველაზე ძლიერ ოპოზიციის კანდიდატებს დაუჭირეს მხარი. ანუ აქ მაინც ანტიერდოღანის უმა მიდრეკილებებმა იმძლავრა. და მეორე ფაქტორი კიდევ ისე, რომ ადგილობრივ არჩევნებში, როგორც წესი, საზღვარგარეთ მცხოვრები მოქალაქეები ხმებს ვერ იყენებენ არა და მათი საკმაოდ დიდი ნაწილი, როგორც წესი, ერდოღანის მომხრეა, განსაკუთრებით იგივე ბელგიაში, ჰოლანდიაში ან გერმანიაში მცხოვრები თურქები.
და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის, რომ ამ არჩევნების შედეგები აღიარა ერდოღანმა, ანუ დამარცხება, და შესაბამისად განაცხადა, რომ ის ამის შემდეგ იმუშავებს იმ პრობლემებზე, იმ საკითხებზე, რამაც ეს მარცხი განაპირობა. ყოველ შემთხვევაში მე ამ წუთას ციტირებას არ ვახდენ, მაგრამ ამ შინაარსის იყო ეს განცხადება. რაზე მოუწევს მუშაობა ერდოღანს?
ერდოღანს შეუძლია ისევ არ აღიაროს ამარჩევნების შედეგები დე-ფაქტო, იგივე ტერორიზმთან ბრძოლის საბაბით, ისევ სადროს კურთულ რეგიონებში არჩეული მერების მაგალითად სახელმწიფო მოვლენთან და ცენტრიდან დანიშნული მოხელეების გამოყენება მსგავსი ფაქტორები, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ამჯერ სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები და თავად პარტიის შეგნითაც სერიოზული რყევა და თურქეთს ძალიან ესაჭიროება სტაბილურობის ილუზიის შექმნა და ევროპული ინვესტიციების მოზიდვა, ერდოღანი ამას ამჯერ ძალიან გარიცხავს, რთული სასქმელია. შესაბამისად,
ანუ ნაცადი ხერხი რამდენად გამოადგება ამჯერად?
ანუ ვფიქრობ, რომ კი, მას ტექნიკურად ისევ შეუძლია 2015 წლის მოდელის გათამაშებას სწადოს, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ მაშინ არჩევანი იყო სტაბილურობასა და არეულობას შორის, ერდოღანმა ქაოსის კარტა გათამაშა და მაშინ არსებობდა მეტნაკლები ეკონომიკური სტაბილურობა, ძალიან ნაკლებ სავარაუდოა, რომ დღეს ამ ფაქტორმა იმუშაოს, რადგანაც არანაირი ეკონომიკური სტაბილურობა ან სულეს სტაბილურობა დღევანდელ თურქეთში უბრალოდ აღარ არის. ანუ თავად ერდოღანის პოლიტიკური კარიერის სისტემა, მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე დასასრულისკენ მიექანება, ვფიქრობ, ჯობს, რომ მან არჩევნების შედეგები აღიაროს.
აქვე იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ სწორედ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ერდოღანი მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით შეეცდება მემკვიდრის დასახელებას.
მაინც ვფიქრობ, რომ ერდოღანი რაღაც მსგავს ცდის, მაგრამ ერდოღანის პერსონალისტური რეჟიმი ისეთია და თავად ერდოღანის ფიგურის მნიშვნელობა ისეთია, რომ აქ თვით სელჩუკ ბაიაქტარისნაირი ბოლო პერიოდში მედიაში ძალიან გაპიარებული ფიგურა ერდოღანის ადგილს, ვფიქრობ, ვერ შეავსებს და თავად ერდოღანი როდესაც აღარ იქნება მით უმეტეს არსებული ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემების პირობებში, ვინც არ უნდა დაასახელოს მემკვიდრეს, თუ კი ტრანზიცია მოხდება არჩევნების გზით, საბოლოო ჯამში ეს ერდოღანის დასახელებული მემკვიდრეს კი იგივე ექსემი მამოღლუსან მანსურიავამ შეიძლება კონკურენციას ვერ გაუწევს. სხვა თემაა, თუ ერდოღანი რაიმე რადიკალურ შეცდება, მაგრამ ამჟამინდელ კონიუნქტურაში ასეთ შემთხვევაში ერდოღანს წარმატების შანსი რამდენად აქვს თურქეთის მეფე მეფეებრომ არა. ანუ მოუწევს არჩევნების შედეგების აღიარება საბოლოო ჯამში და მემკვიდრის დასახელების ამბავში ვფიქრობ რომ მას ძალიან შეეძლო კახელი.
ოპოზიციური პარტიების გამარჯვება დიდქალაქებში იზეიმეს ჯერ კიდევ 2019 წელს. ამის შემდეგ რა შეიცვალა თურქეთის ამ ქალაქების ცხოვრებაში? მინდა კითხოთ და ასევე მინდა რომ მცირე ინფორმაცია მივაწოდოთ იმ მერების შესახებ, რომლებიც გამარჯვებული არიან ანკარაში და სტამბულში.
2019 წლის შემდეგ პირველ რიგში შეიცვალა ის, რომ მუნიციპალიტეტებმა საკმაოდ აქტიურად დაიწყეს სოციალური პოლიტიკის წარმოება. თურქეთში მუნიციპალიტეტებს საკმაოდ ბევრად დიდი უფლებები და ბიუჯეტები აქვთ და ჩვენთან და ამ სოციალური პოლიტიკის წყალობით განსაკუთრებით ახლად ურბანიზებულ თურქეთში ურბანიზაცია მასობრივად 90-იანი წლებიდან იწყება. მათ საკმაოდ კარგად მოახერხეს ქალაქის პირველ რიგში სოციალურად დაუცველი კლასებისთვის არსებული ეკონომიკური კრიზისის გავლენის მეტყველებად შემცირება. ამავე დროს მათ მოახერხეს ასე თქვა კულტურულ ერდოღანის მიერ გამოცხადებულ კულტურულ ომებში ბალანსის შენარჩუნება, ისე რომ სეკულარული და რელიგიური ნაწილები ამავე თავს დაჩაგრულა და აღარ გრძნობენ ნაცვლად იგივე ტრადიციული ქემალისტების პოლიტიკისა, სადაც ღიად რელიგიური მოსახლეობა მეორე კლასად მოიაზრებოდა, ან პირიქით ერდოღანისეული პოლიტიკისა, სადაც ქალაქების ფსევდოოსმალური კულტურული ნორმებისადმი მორგება მიმდინარეობდა და როდესაც ეს იძულებითი რაღაცები ბუნებრივი დინებაზე იქნა მიშვებული და უფრო სოციალური ლიბერალური პოლიტიკის გატარება დაიწყეს. იქ მათ შეწყვეს ამ ტრადიციული პოლიტიკური მხარდაჭერის ხაზების გარღვევა და საწინააღმდეგობა კიდევ ერთ დაიწყეს ხმების მიღება. ანუ საკმაოდ ბევრი რამ შეიცვალა მათ პირველ რიგში პოლარიზაციის დონის შემცირების კუთხით. და რაც შეეხება ანკარის და სტამბოლის მერებს, ორივე მათგანი მოდის რაიონების გამგებლობიდან, რაიონების მერობიდან, თურქეთში გამგებლობს და მერს ერთი და იგივე სახელი აქვს. ექრემი მამოღლუ, რომელიც ტრაპიზონელია, იყო ბეილიქტუზის რაიონის მერი სტამბოლში და მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილი საჯარო ფიგურა ყოფილა, როგორც შრომელმა და ასე თქვა საკმაოდ ეფექტურმა მენეჯერმა, ძალიან კარგი რეპუტაცია დაიმსახურა თავის რაიონში და როგორც უფრო ტექნოკრატიული კანდიდატი, კარგი კომუნიკაციის უნარით, ისე გახდა 2019 წელს მერობის კანდიდატი. ანალოგიურად მანსურ იავაში, რომელიც მართალია არ არის სახალხო რესპუბლიკური პარტიის უშუალო პარტიის აღზრდილი და მოდის ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიიდან, თავდაპირველად იყო ანკარის პროვინციის ქალაქ ბეიფაზარის მერი, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით საკმაოდ მნიშვნელოვან ბრენდად აქცია. და მასაც ანალოგიურადვე კარგი რეპუტაცია ჰქონდა, როგორც ეფექტური მენეჯერის. და მეორე ფაქტორი, რამაც მანსურ იავაში ხელი შეუწყო, ის იყო, რომ 2014 წელს ანკარის ადგილობრივ არჩევნებში ღია გაყალბების შედეგად დაკარგა მან გამარჯვება და ამან არა მხოლოდ მის ამომრჩევლებში, არამედ საკმაოდ ბევრ ნომინალურად ხელისუფლების ამომრჩევლებშიც კი ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია და საბოლოო ჯამში 2019 წელს მას გამარჯვება დაუბრუნდა. და ანკარის მერობისაც მან საკმაოდ ეფექტური ლავირების და ადგილობრივი პოლიტიკური ქალაქის პოლიტიკური სტრუქტურების კარგად მანევრირებით ასევე კარგი რეპუტაციის მოპოვება შეძლო.
და ისევ არჩევნების შედეგებს რომ დაუბრუნდეთ, საკმაოდ დიდია სხვაობა წინა არჩევნებთან შედარებით, ანუ მხარდამჭერების რიცხვი უფრო მეტად არის გაზრდილი. ეს რას აჩვენებს? რა განწყობები იქმნება სტამბულში, ანკარაში და დიდ ქალაქებში ზოგადად?
ექრემი მამოღლუ რაიონ თურქეთის მომავალი პრეზიდენტობის ყველაზე რეალურ კანდიდატად კალიბრება და თუ კი იგი შეძლებს სტამბულში არსებული კონსენსუსის ქვეყნის მასშტაბით განრჩობას, 2028 წელს ის თურქეთის პრეზიდენტი გახდება და იძალოფლებებით, რომელიც თურქეთის პრეზიდენტს კონსტიტუციურად გააჩნია, მას ფაქტობრივად ყველა საშუალება აქვს იმისათვის, რომ თავად ეს თურქი მკვლევარის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ახალი რესპუბლიკის დამაარსებელი გახდეს. დანარჩენი უკვე მასზე, თუ როგორ გამოიყენებს ამ ძალიან დიდ შესაძლებლობას და როგორ გააცნობს თავს ამ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას. რაც შეეხება მანსურ იავაშს, მიუხედავად მის ეფექტური მენეჯერობისა და პოპულარობისა, ანკარის სპეციფიკიდან გამომდინარე და უფრო მეტად ჰომოგენურობისა, მას უფრო ნაკლებად გააჩნია ეს პოტენციალი და ეკრემი მომოღლუს და შეიძლება ვთქვათ, რომ კი ის გაგრძელებს თავისი პოზიციების შენარჩუნებას, როგორც თურქეთის პოლიტიკის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტორი, მაგრამ პრეზიდენტობის ისეთი რეალური კანდიდატი, როგორც იმამოგლუ, ვერ გახდება.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო სანდრო, დაგემშვიდობებით და მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. ჩვენში კითხვებს პასუხობდა სანდრო ბაკურაძე, თურქეთის მკვლევარი. მე შეგახსენებთ, ერდოღანმა დამარცხება აღიარა თურქეთის დიდ ქალაქებში, ოპოზიციამ გაიმარჯვა თურქეთში ჩატარებული მუნიციპალური არჩევნების წინასწარი შედეგებით. ოპოზიციის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს პრაქტიკულად ყველა დიდ ქალაქში. პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა თავისი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის მარცხი აღიარა მუნიციპალური არჩევნები გუშინ ჩატარდა 31 მარტს. მთავარი ყურადღება მიპყრობილი იყო თურქეთის მეგაპოლის სტამბოლისაკენ, სადაც ერდოღანის პარტიას წინა მუნიციპალური არჩევნების შედეგად დაკარგული პოზიციების აღდგენა სურდა, თუმცა ვერ შეძლო. თურქეთის მედია არჩევნების წინასწარ ოფიციალურ შედეგებზე დაყრდნობით წერს, რომ სტამბოლის მოქმედმა მერმა რესპუბლიკური სახალხო პარტიის კანდიდატმა ეკრემ იმამოღლუმ ხმების 51%-ზე მეტით თანამდებობა შეინარჩუნა, დაახლოებით 19% მიიღო სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის კანდიდატმა მურად ქურუმმა. მუნიციპალური არჩევნების წინასწარი შედეგები თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში ხმების 60%-ზე მეტით გაიმარჯვა მოქმედმა მერმა რესპუბლიკური სახალხო პარტიის კანდიდატმა მანსურ იავაშმა. მის კონკურენტს ერდოღანის პარტიიდან თურგუტ ალტინოკს ხმა მისცა დაახლოებით 32%-მა. არჩევნების წინასწარი შედეგებით პრეზიდენტ ერდოღანის ოპოზიციაში მყოფი რესპუბლიკური სახალხო პარტიის კანდიდატები მერის არჩევნებში ძალიან ბევრ დიდ ქალაქში ლიდერობენ, მათ შორის იზმირსა და ანტალიაში. გვიან ღამით ანკარაში მართველი პარტიის შტაბინაში გამოსვლისას პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა, რომ სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 2023 წლის მაისის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში წარმატებისაგან განსხვავებით ამჯერად ვერ მიაღწია სასურველ შედეგს, რომლებსაც ობიექტურად და თვითკრიტიკულად გაანალიზებენ და შეცდომებს გამოასწორებენ. თემაზე საუბარს ხათუნ ალაგაზიძესთან განვაგრძობთ. ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში შემოგვერთდება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და შემოგვერთდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ქალბატონო ხათუნა, ერდოღანმა დამარცხება აღიარა თურქეთის დიდ ქალაქებში, ოპოზიციამ გაიმარჯვა. თუმცა დიდ ქალაქებში ოპოზიციამ გაიმარჯვა რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ დღეს საკმაოდ თვალსაჩინოა ის სხვაობა, რომელიც ამჯერად მხარდამჭერების რიცხვებში აისახა. რა აჩვენა ამ არჩევნებმა?
მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა აჩვენა ის, რომ თურქეთში ძალიან მყარია ქემალ ათათურქის მიერ დანატოვარი ტრადიცია და მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში სეკულარიზმისა და დემოკრატიისადმი ერთგულებას, მიუხედავად ერდოღანის მრავალწლიანი მმართველობისა, რომელიც თითქოს და ერთგვარად ევროკავშირისგან იზოლაციონიზმის პოლიტიკას ეწეოდა და მეორეს მხრივ თვალსაჩინო იყო რიგ შემთხვევებში რუსეთთან პარტნიორობა, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გარკვეულ საკითხებში აზრთა სხვადასხვაობა. ამის და მიუხედავად ამ არჩევნებმა ერთის მხრივ შედეგმა და მეორეს მხრივ თავად პრეზიდენტ ერდოღანის მიერ აღიარება მარცხის და არჩევნების შედეგების აჩვენა სწორედ ეს, რომ თურქეთში ჩვენ და საბედნიეროდ როგორც თურქეთის მეზობლის ნატოს წევრი სახელმწიფოების საბედნიეროდ და თავად თურქი ხალხის საბედნიეროდ ძალიან მყარი აღმოჩნდა სწორედ ეს სეკულარიზმისადმი და დემოკრატიისადმი ათათურქის მიერ დატოვებული ტრადიციებისადმი ერთგულება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც იმ ისტორიულ მოცემულობაში, რაშიც დღეს არის მსოფლიო და იმ გამოწვევების წინაშე, რა გამოწვევების წინაშე დღეს არის ნატო, ხო, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში რუსეთის ომს, უკრაინის წინააღმდეგ შავი ზღვის უსაფრთხოებას, ახალ კონცეფციას ევროპის უსაფრთხოების
და როლს, თავად როლს აი ამ პროცესში, შავი ზღვის აუზში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით თურქეთთან დაკავშირებით, განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს მას, ხო მასია?
რა თქმა უნდა, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თურქეთში გარდამტეხი მნიშვნელობის არის ეს არჩევნები, არამარტო შედეგი როგორც გითხარით, არამედ თავად პრეზიდენტ ერდოღანის მიერ აღიარება მარცხისა და არჩევნების შედეგების. ეს თურქეთს როგორც ნატოს რიგით მეორე სამხედრო ძალას კიდევ ერთხელ უბრუნებს იმ როლს, რაც მას ჰქონდა ნატოში, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორის როლს, და ის არასტაბილურობის განცდა და მოლოდინი, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში პრეზიდენტ ერდოღანის მმართველობისა ჰქონდა ყველას, უპირველეს ყოვლისა ნატოს პარტნიორებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს თურქეთთან ურთიერთობაში, აი ეს შფოთის მოლოდინი მინელდება სულ მცირე ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ეს არის სერიოზული განსაცდელი რუსეთისთვის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში პრეზიდენტ ერდოღანის პარტია ინარჩუნებს უმრავლესობას და ის კვლავ არის უახლოეს რამდენიმე წლის განმავლობაში თურქეთის პრეზიდენტი, ადგილობრივ მმართველობის არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვება, დიდი ქალაქების ოპოზიციის ხელში დარჩენა, ეს ნიშნავს სრულიად ახალ ტენდენციებს.
ქალბატონო ხათუნა, აქვე ჩაგეკითხებით, აი ესეთი ტენდენციის და ასეთი მოლოდინები გაჩნდა რამდენიმე წლის წინ თურქეთში, თუმცა საპრეზიდენტო არჩევნებმა განსხვავებული შედეგები აჩვენა. ამჯერად მოლოდინებთან დაკავშირებით რა იცვლება?
ამჯერად მოლოდინებთან დაკავშირებით უპირველეს ყოვლისა იცვლება პრეზიდენტ ერდოღანის ასაკი და ის, რომ მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში დიდი ალბათობით თურქეთის დღეს მმართველი პარტია იძულებული იქნება შეცვალოს პრეზიდენტობის კანდიდატი. აქედან გამომდინარე ოპოზიციისთვის დღეებუშინდელი შედეგი აჩენს პერსპექტივებს, რეალურ ხელსასახელ პერსპექტივებს იმისა, რომ მან შეძლოს ხელისუფლებაში დღევანდელი მმართველი პარტიის ჩანაცვლება.
ანუ შესაძლებელია, რომ ვივარაუდოთ, რესპუბლიკური სახალხო პარტიის კანდიდატი ექრემ იმამოღლუ მომავალში რეალურ კონკურენტად ერდოღანის.
სტამბულის მერზე საუბარი, კი ბატონო. არჩევნებამდე ჯერ კიდევ საკმაოდ როა, მაგრამ ამ გადასახედიდან რა თქმა უნდა მას ყველაზე ძლიერი პოზიციები აქვს მომავალი ოპოზიციის ლიდერის როლში პრეზიდენტის პოსტზე. თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, მე არ ჩამოვწერდი წინასწარ მართულ პარტიას, გააჩნია ვინ იქნება პრეზიდენტ ერდოღანის მემკვიდრე კანდიდატის რანგში, რა თქმა უნდა პრეზიდენტის კანდიდატის რანგში დღეს სახელმწიფო პარტიიდან. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თავისთავად ის, რომ ასე ვთქვათ, ათათურქის მემკვიდრეების პოლიტიკის მემკვიდრეების პოზიციები გაძლიერდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად არამარტო თურქეთისთვის, არამედ დიდი დასავლური სივრცისთვის, რომელსაც ნატოს სივრცე ქვია, მით უფრო იმ გლობალური გამოწვევების და უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის არსებობის პირობებში, რომლის წინაშეც ჩვენ დგევართ. და ჩვენთვის უშუალოდ, როგორც თურქეთის მეზობლისთვის, ეს მრავალმხრივ მნიშვნელოვანია, ერთის მხრივ შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის, მეორეს მხრივ თურქეთი როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა ერთადერთი, რომელიც საქართველოს ესაზღვრება და ჩვენი უსაფრთხოებისთვის უმნიშვნელოვანესია მასთან კარგი ურთიერთობა, რაც პრინციპში პრეზიდენტ ერდოღანის პირობებშიც მქონდა, და მესამე ის, რომ საქართველოშიც ასევე არის არჩევნები სულ რაღაც რამდენიმე თვეში და მე ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ ელოდა საქართველოს ხელისუფლება და მართველი გუნდი თურქეთის საპრეზიდენტო საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს. მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ სტატუს კვო თურქეთში არ შეცვლილიყო. და აი აქედან გამომდინარე ფსიქოლოგიურად ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საქართველოსთვის, თურქეთში
არჩევნების შედეგები. აი, რას ცვლის ქალბატონო ხათუნა? თურქეთში არჩევნების შედეგები საქართველოს ხელისუფლებისთვის.
საქართველოს ხელისუფლებისთვის და ზოგადად მე არ გამოვყოფდი ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას ცალკე და ცალკე ოპოზიცია, ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრს ვამბობ იმას, რომ ჩვენს უშუალო სამეზობლოში ჩნდება რეალური კონტურები ხელისუფლების ცვლილებისა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ერთი და იგივე მართველი პარტიის, ესე იგი პარტიის მართველობაში ყოფნის შემდეგ. ეს ერთი. და მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ის რომ ჩვენს უშუალო სამეზობლოში პრეზიდენტი აღიარებს საკუთარ მართვას. ესე ძალიან კარგი პრეცედენტია ქართული რეალობისთვის. ასე რომ ცვლილებები ზოგადად ეხა წარმოუდგენელია ის თქვათ, რომ რადგან თურქეთში ოპოზიცია იმარჯვებს დიდ ქალაქებში და ამას პრეზიდენტი აღიარებს, ეს ავტომატურად ნიშნავს საქართველოში ანალოგიური პროცესების არკისებრად არეკლას, ანუ ზუსტად იგივე მოხდება. მაგრამ არ დაგვაუწყდეს, რომ აგრეთვე მართლმსაჯულების არჩევნებზეც და საპარლამენტო არჩევნებზეც დიდი საქართველოში ამ შემთხვევაში დიდ ქალაქებში ოპოზიციის უპირატესობა იყო საგრძნობი, მაგრამ საქართველოს მართლმა პარტიამ თურქეთის პრეზიდენტისგან განსხვავებით ეს არ აღიარა. ძალიან კარგად გვახსოვს რა ხდებოდა, ხო? სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ ადგილობრივი მართლმობის არჩევნებზე და მაჟორიტარულ ოლქებშიც საპარლამენტო არჩევნებზე. ასე რომ ეს არსებითი სხვაობა, როცა შენი მეზობელი სახელმწიფოს ლიდერი, რომელსაც ბევრი ავტორიტარულ მართლობაში ასე ვთქვათ დებდა ბრალს, აღიარებს საკუთარ მართლს უდიდეს ქალაქებში, თურქეთის უდიდეს ქალაქებში, ესეც რეგიონში სიტუაციის ერთგვარი კატალიზატორი შეიძლება აღმოჩნდეს.
და რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა ამ აღიარების შემდეგ თქვა, რომ ობიექტურად და თვითკრიტიკულად გაანალიზებს დაშვებულ შეცდომებს, გამოასწორებენ. აი, რა უნდა გამოასწოროს პირველ რიგში ერდოღანმა?
მე არ ვიცი პრეზიდენტ ერდოღანი რას გულისხმობდა. იო, პირველი რაც საყოველთაო ცნობილია, ეს არის ეკონომიკური პრობლემები. მაგრამ ამის იქეც სიმართლე გითხრათ, რა არის ის, რას ნიშნავს ეს პრობლემა და მარცხის სათავე ჩემთვის რთული გასაანალიზებელია, იმიტომ რომ შეიძლება ის უფრო მკაცრიხელი ფიქრობს, რომ უფრო მკაცრიხელი პოლიტიკა იყო საჭირო, შეიძლება ფიქრობს, რომ პირიქით თქვათ დასავლეთისგან და თქვა დემოკრატიისგან თუ ათათურქის პრინციპებისგან დაშორება გახდა ამ შედეგის გამომწვევი, ხო? ამიტომ რთულია ის, რას მიიჩნევს პირადად ამ მარცხის თქვა ინდიკატორად თუ გამომწვევ მიზეზად. ამიტომ ამ კითხვაზე პასუხს უფრო და დაწვრილებით პასუხს ვერ გაგცემთ.
და რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს თურქეთში? რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ?
კაშია, როგორ გამოიყენებს ოპოზიცია ამ შანსებს? ფსიქოლოგიურად, რა თქმა უნდა, ეს ოპოზიციისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთის მხრივ, მეორის მხრივ, არ დამეზარება კიდევ იმის გამეორება, რომ სასიხარულოა, რომ ჩვენს მეზობელ უდიდეს ქვეყანაში, ნატოს წევრ სახელმწიფოში, დემოკრატიას თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს. და ბოლო წლების განმავლობაში ერთგვარი დემოკრატიისგან უკუსვლის პირობებში მაინც აღმოჩნდა, რომ თურქეთში ძალიან ღრმა არის სეკულარიზმისა და დემოკრატიის ტრადიციები. ეს რაც უდავოა, მაგრამ მეორეს ხარ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ფიქრობ, რომ ამ მარცხით პრეზიდენტი ერდოღანი და მისი მართველი პარტია ხელებს ჩამოყრის, ბედ შეეგუება და ჩათვლის, რომ მომავალ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებზე მან ესე მარტივად უნდა გადაულოცოს ხელისუფლება ოპოზიციას, ხო? როგორც ერთი ასევე მეორე ძალა ეცდება ერთის როგორც თქვა პრეზიდენტმა ერდოგანმა შეცდომების გათვალისწინებას და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება როგორც გითხარით ის წამოაყენებს ის კანდიდატურად და მნიშვნელოვანი იქნება არა მარტო ქვეყნის შიგნით არამედ ქვეყნის გარეთაც იგივე დასავლელი პარტნიორებისთვის ვინ იქნება მისი მემკვიდრე პრეზიდენტის პოსტზე კანდიდატის რანგში ხო ამას იქნება უდიდესი მნიშვნელობა რამდენად ძლიერი კანდიდატურა იქნება ის ერთის მხრივ და რამდენად დაარწმუნებს ქვეყნის შიგნით მოსახლეობას და ქვეყნის გარეთ დასავლეთს რომ მას შეიძლება არჩევნების მოგება და ქვეყნის სტაბილურობის შენარჩუნება და მეორეს მხრივ ეს არის უნიკალური შანსი ოპოზიციისთვის
თუმცა ვერ ვიტყვით რომ ამ არჩევნებზე ოპოზიცია იყო ერთიანი ქალბატონო ხათუნა საკმაოდ დაქსაქსული იყო დიახ
რა თქმა უნდა მაგრამ ამაში ცუცს მე ვერაფერს ვერ ხედავ ერთი პარტიის მართლობის მეორე პარტიის ერთპიროვნული მართლობის ჩანაცვლებას რა მოაქვს ამა საქართველოს მაგალითზეც ხედავთ კოალიციური მართლობა არის ძალიან ბევრი პრობლემის თავიდან არიდების საშუალება ხო ამიტომაც ჩაუბრობ ჩვენს კოალიციაზე და ვთქვათ იგივე თურქეთში კოალიციური მართლობა უცხო ხილი არ არის. თავარი არის რომ ასე ვთქვათ ძალიან ძლიერია ბოლო წლების განმავლობაში ისე როგორც არაზროს აი ათათურქის სეკულარული და დემოკრატიული და დასავლეთთან უფრო მჭიდრო და პარტნიორული ურთიერთობების მომხრე პარტიის პოზიციები. დანარჩენი მე პირიქით ვფიქრობ, რომ არის ძალიან კარგი, თუ როცა ერთი პარტია ვერ ახერხებს როგორი დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, ლოზუნგებითაც და მართვის სტილითაც არ უნდა იყოს ცნობილი, მაინც მე მომხრე ვარ ყოველთვის კოალიციური მართლობის.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ხათუნა, დაგემშვიდობებით. და
მადლობა თქვენ.
რადიო მსმენელს შევახსენებ. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ხათუნა ლაგაზიძე, ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.